Ry vahoakan'Andriamanitra eto amin'nyefitsika emma amparipe famonjena matahiry ny finoana mifankaty miasa amin'ny fahazotoana ho aminareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mamarana isika raha teo ryhavana amin'ity alahady ity ilay loha hevitra lehibe izay nombanjina nandritry n'izay volana aogostra izay manao hoe matoky hatramin'ny fahafatesana ny mendro. Alahady faharoa ambin'ny folo manaraka ny trinite ary hitondranam-bavaka ny akany fialofana tangaina izany ao anatin'ny sahany fisika iem. Riavana malala raha mandiniky isika sy mieritreritra ary ao anatiny zany atao hoe loha hevi-dehibe hoe matoky hatramin'ny fahafatesana ny mino izany dia inoko fa mety iombotsaina sy ompoa mampanampy anareo ka ny safidy araka ny fitarian'ny fanahy masina dia ny asan'ny apôstoly toko faraiky amin'nyroapolo ny ndiny ny fahafolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo no entina amintsika ka hozaraina sy fampahirizana ary fanentanantsika akana lesona mba hiainantsika n'izany atao hoe matoky hatramin'ny fahafatesana ny mino izany. Diavina malala fotoana kely talohan'ny fotoana fankalazana ny andro firavoravoana ny pentekosta io fotoana zay resan'ny lioka ao amin'ity asan'ny apôstoly toko faraika amin'nyroapolo ity izao ary fotoana zay fiomanana hiakarana ho an'ny Jerosalema zany araka ny fampianarana natolotrantsika isaky ny azoma dia anankitelo ny fotoan-dehibe teo amin'ny Jiosy zay hiakarana anaovana fivahinina masina ny Jerosalema dia ny paska ny pentekôty ary ny fetin'ny tabernakely. Eto zany a de le fiomanana andeha hiakatra ho an'ny Jerosalema ankalaza ny andro firavoravoana ny amin'ny pentekosta no voasoratra ary tao anatin'izany fiomanana zany indrindra no nisy ady hevitra sy dinidinika ny fanaovan'ny paoly sy reto namany reto satria fantatra tamin'izany fotoana izany fa mafana tokoa ny fanenjehana ny kristianina tany Jerosalema ary indrindra mikendry ireo mpitarika io antokom-pivavahana kristianina io mihitsy ny mpanapaka tany Jerosalema. Isany atao hoe notadiaviny izy ireo fatratra tokoa ny apôstôly Paoly zay fariseo niova ary lasa kristianina. Azo lazainy amin'le fitenitsika mahazatra manao hoe nivadika palitao olona natokisana nefa indro zay ny fanohitra tamin'izay nijoroany tany aloha no tanterahany ankehitriny ary amin'ny amin'ny fanampo amin'ny fampianarana ny olona amin'ny isa tanàna ary isam-bohitra hatrany amin'ny manodidina ny Jerosalema ary amin'ny toerana samihafa ka amin'io fotoana zay atongavan'ny andro pentekosta io dia heveriny reto Jiosy reto fa hiakatra ao ihany koa izy tahaka ny fahatserovana ny amin'i Jesosy Kristy le miakatra any Jerosalema amin'ny fotoan-dehibe. De toy izany ihany koa no heritreritry ny Jiosy ary tamin'izany fotoana izany a nafana ny fanenjehana ny kristianina satria na ny kristianina ihany koa aza de niakatra tany Jerosalema rehefa tonga ny andro pentekosta reo Jiosy kristianina izany. Tao amin'ny trano ny lay lehilahy antsoina hoe Filipo zay atao hoe naman'ireo fitolahy zay mena hadidy mena ndraikitra ka nantsoina hoe evanjelista no nitoeran'izy ireo ka ity Filipo ity de nantsoina hoe evanjelista tany Kaisari ary tao amin'ny tranony zany Filipo zany a no nisy ny dinidinika sy ny ady hevitra mikasika ny aminy hoe aza vela hiakatra ny Jerosalema i Paoly fa sao de vonony ny Jiosy ihany ary inona ny zavatra nitranga. Nisy mpaminany avy any Jodia tonga tao amin'izany trano nisy any Filipo ary ny angonany ny Paoly sy ny namany zany Agabo no anaran'io olona io. Io Agabo mpaminany io no nanamafy sy ny laza tamin'ny tao anatin'ny tranon'ny Filipo fa sisy zavatra anjoan'ny Paoly tokoa, ary de nesory ny fehikibon'ny Paoly, de nafatony Paoly, ary izao ny nambarany tao anatin'izany ara-paminaniana ary nambarany fanahy masina taminy, araka ny voalaza ao anatin'ny soratra masina hoe ho toy izao ny anjo izay tompony ity fehikibo ity rehefa tonga any Jerosalema. Fantatra tamin'izany zany fa ho samborona i Paoly, ary ho ampijaliana sy ho kapohina eny, ho vonoana ho faty mihitsy aza. Ary teo anatrehany zany rehetra zany a dia rehefa tsy narisy lahatra ny Paoly moa ireto namany reto, de nanambara eo amin'ny 15:10 manao hoe aoka ny sitrapon'Andriamanitra no atao, satria tsy naledoitra izy. Ary ny faharoa, Paoly apôstôly ko teo anatrehan'izany a dia nanana n'izay nambarany ihany koa, na de nafatatra aza zany teny mpaminaniana netin'ny ity mpanompon'Andriamanitra mpaminany ity, dia lay mpaminany avy any Jodia tsoina hoe Agabo. Hoy Paoly hoe vonona aho na de ny ho faty any Jerosalema aza mba ho vonona ity Jesosy Kristy tompo lay ny antso ahy. Io moa zany de hitantsika eo amin'ny 15:10 ny lazanany zany a, ny teniny Paoly sy ny teniny reo namany ireo. Ary zany indrindra ry mpianakavin'ny finoana malala, ry vahoakan'Andriamanitra mino matoky ny tompo, na dia fantatra aza ny zatra mety anjoa amin'ny fanatanterahana ny ti asan'Andriamanitra ity, de tsara ihany ko sika mianatra ny apôstôly Paoly izay niezaka nanahaka ny Kristy ka nanambara sy naneo ny aminy hoe tsy matahotra amin'ny fanatanterahana izany asan'Andriamanitra izany, sady mbola samy joro vavolombelona eny hatramin'ny fahafatesana aza. Ary de izay a no andraisantsika hafatra anankiroa mba hifampahirezantsika mpianakavin'ny finoana ao anatin'izao vanim-potoana sy mbola ampitana lavitra ny afatry ny tompo amin'ny alady maraina toy izao. Ny voalohany zany a dia tsy matahotra ny mino amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, ary tsy miahotra na mahafatajavatra aza amin'izay mety anjoa sy ny fijaliana zay mety hiatra eny fahatrany amin'ny fahafatesana aza. Toetsaina mby tao anatin'ny apôstôly Paoly zany, ary tiany ampitaina sy hitezana ireo namany sy ny vahoakan'Andriamanitra zay nandray ny finoana no ny antson'Andriamanitra amin'izay andraikitra ho tanany sy ho taterahany, ary ny raharaha sy ny asan'Andriamanitra zay ho ataony. Zany toetsainy zany a de ambarany Paoly amin'ny zavatra anankiroa sy asehoan'ny Paoly amin'ny zavatra anankiroa reto zany: ny asan'Andriamanitra de vita zany ny zava-dehibe, ny asan'Andriamanitra de tsy maintsy vita, ary zany no atao vaindondraharaha. Zay zany a lay toetsaina. Ary ny faharoa de hoe tsy mampanao zay zavatra tsy ho vita Andriamanitra fa zay ho tanteraka sy azo no totosaina ihany. Zay zany a no toetsaina tao an'ny Paoly, ary tiany Paoly pita ihany ko amin'ny kristianina rehetra nantsoin'Andriamanitra ho amin'izany fiombonana masina maha kristianina zany, ka iantsoroany ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra de tsy maintsy vita, ary Andriamanitra tsy mampanao zay zavatra tsy ho vita, ary tsy ho tratra ny heritsika sy zay fomba hetsika manatontosa izany fa zay araky ny vitatsika ihany. Resy lahatra amin'izany toetsainy zany Paoly, aza indrindra natonga azy nanoratra tao amin'ny epistily ho an'ny Korintianina, Korintianina voalohany 15:13 a, haitsika tsy enjery zany satria matetika io averimberiko ny amin'ny ity momba ny hoe matoky hatramin'ny fahafatisany ity, fa tsy misy fakapanahy zay mahazo ny olombelona ka tsy ho zakany, nefa dia velon'Andriamanitra hiasa eo aminy, fa zay zaka ny olombelona ihany,
Ary raha misy aza mety hitranga tsy ho zakany olombelona de misy hirika, ataon'Andriamanitra mba hahafahany mitondra sy mizaka na mivoaka ho amin'izany fakampanahy na ady sarotra zay atrehany zany. Ary zany ry havana no oka ho aotsaintsika amin'ny fandraisantsika ndraikitra, amin'ny fanatanterantsika asa, amin'ny fanolorantsika ny tenantsika ho an'ny tompo, amin'izay ezaka atao rehetra, amin'ny fampandrosoana sy fanotarana ny mbaindai ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mamela antsika irery, fa rehefa mbia ho anatin'ny saintsika ny aminy hoe ny asan'Andriamanitra tsy maintsy vita, ary Andriamanitra tsy ampitondro sy ampanatanteraka antsika asa nefa tsy ho vitantsika, fa zay ho vitantsika ihany de tanteraka io azy io. Ny faharoa manarakaraka izany diavana dia mampatsiaro antsika fa misy tantara tao anatin'ity perikopa antsika ity zay tsy maintsy averina sy lazaina ary tantaraina eto. Ny eo amin'ny Joba toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo zay novakina tamintsika mpianakavin'ny finoana. Zao ny zavatra nisy. Joba de olona tahaka antsika ihany fa natoky an'Andriamanitra ary nankatoha an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ka rehefa nizaha toetra i Joba fa niainy sisa tsy nalana taminy, zay revo amin'izany a, niainy sisa tsy nalaina taminy tamin'izany fizahany toetra izany a, de Joba natoky an'Andriamanitra, tsy niala tamin'Andriamanitra, nifikitra tamin'Andriamanitra ihany. Ny faharoa, niteny ratsy an'i Joba mihitsy eny ny vadiny zay niteny taminy manao mbiala amin'izay ianao amin'izao Andriamanitra izao zay fikiranao mafy, esoeso zany ary latsalatsa zany, ary indrindraindrindra fitenenany ratsy mihitsy, satria lay fifikirany Joba amin'Andriamanitra ve no afaka azy eo anatin'izany fahoriana entiny zany, ka ongotana amin'izany izy kanaovana teny mahery vaika sy toy ny teny ratsy ampitondraina hahamesatra azy ao anatin'ny fahoriana zay mianjady aminy. Fa izao noho izy, Joba de tsy nanota tamin'ny molony tao anatin'izany fotoana izany, fa nanaiky zay avelan'Andriamanitra hiatra teo amin'ny fiainany. Ary zany ry havana no fianarana ho antsika mba olombelona tahaka antsika ihany Joba, malala manaintaina, malala mangiry firy, malala tsy misy, malala n'izany zanaka hoe maty tao anatin'ny fotoana ndrainy mpimaso zany. Ary tsika aza mbola tsy nisedra fahoriana sy zavatsarotra mihoatra an'io zany hoe fokotra ny fanananao, maty ny zanakao, lasa ny olona dolidoly ny zavatra rehetrarehetra, kanefa i Joba dia tsy mbola nivona tamin'ny fifikirana amin'Andriamanitra. Efa miteny aminao ny vadinao, manesoeso anao ny vadinao, efa mitaonanao hiala amin'izany, nefa Joba dia tsy mbola nanota na mbola niala tamin'izany fifikirana amin'Andriamanitra izany. Fa ny olona mino dia matoky hatramin'ny fahafatesana, ary dia izany ny fampianarana ao antsika raha mijery izao tantara izao isika, ka ilazany aminy hoe ny asan'ny tompo tsy maintsy vita, zay ny toetsaina ananana, ary ny tompo tsy hamela antsika ho irery, sady koa tsy misy zavatra mpanaovin'ny tompo antsika ka tsy ho vitantsika nefa asainy tanterana. Fa zay vitantsika, zay ho tanterakantsika, zay tokony ho fiainantsika ka hampandroso antsika ho aminy any, zany ny asain'ny tompo tanterantsika eo amin'izay ny nitsony antsika tsirairay. Ny faharoa dia mijoro vavolombelona hatramin'ny fahafatesana azy, mijoro vavolombelona hatramin'ny fahafatesana azy. Inona moa ny antony izany? Zay mihitsy le teniny Paoly eny, Paoly de hoe vonona ny ho fatorana, eny, vonona na dia hatolotra ho vonoana sy ho faty azy mba ho vonona ahaky Jesosy Kristy lay tompo. Zany na tonga ny Paoly ilazany io. Diavana malala ao amin'ny tompo. Ao anatin'ity volana aogositra ity tokoa zay fa alahady efa lasa, alahady faharoa tao anatin'izao volana aogositra izao, alahady fahasivy, dia alahady fahasivy ny volana aogositra 2020, de nisy fandaharam-potoana ao anatin'ny sahany FCKM, dia fandaharam-potoana ny alahadiny martiora. Ary ao anatiny zany aladiny martiro zany de fantatritsika fa fianarana sy famerenana fampatsahivana ny olona zay atao hoe najoro vavolombelona ho an'ny tompo hatramin'ny fahafatesana azy. Nisy tamin'ny andron'ny apôstôly, ary ny apôstôly de maty martira avokoa, ary nay Paoly aza de maty martira ihany koa. Ary misy ny aritra fahoriana tamin'izany fotoana izany tany amin'ny fiangonana voalohany, ary namakivaky ny taonjato mandritran'izao andro iainantsika izao zany, fa niendriny fotsiny samihafa, ary nany teto Madagasikara aza de fantatritsika tsara ry rasalama martira ry dadabe rainy mamonjy sy ny namana samihafa ihany koa. Ary zay ny mahatonga antsika nanao an'ilay fasana kely ao ambadiky ny fiangonana io mba hitehirizana ny taolambalon'ireo martiora zay nangonin'ny dadabe rainy mamonjy. Io zany a ny isarihana n'izay ntsika hoe isika fiangonana FJKM, lay fiangonana martiora de zanaky ny martiora, ary izany ray aman-drenintsika najoro eny hatramin'ny fahafatisana zany a zany ny fianarana ao antsika, ary zany ny tokony fampaherezana ao antsika hijorontsika vavolombelona hatramin'ny fahafatesana azy. Ary mainka moa ao anatin'izao vanim-potoana izao ny velominy zany a de aoka hajoro tsara tsika ry amparobe famonjena. Hiteto ao anatin'izao perikopa eto ambany masitsika izao fa Paoly de miezaka maneo ny amin'ny fanahafany an'i Kristy. Ary Paoly de miezaka mihitsy mitaona ny olona amin'ny teniny samihafa, manao hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Ary jereo tsara fa hiakatra any Jerosalema i Paoly hankalaza ny Pentecôte na ny Pentecôste ho isika, de tahaka an'i Jesosy Kristy le niakatra tany Jerosalema hankalaza ny Paska hiaraka tamin'ny mpianatra, de nandia zava-tsarotra ary tonga hatramin'ny fanomboana amin'ny azo fijaliana zany. Paoly ihany koa de toy zany, ary zany natonga azy mahery fo eto miteny hoe vonona no fatorana, vonona no vonoana, ary vonona ny amin'izay zavatra rehetra hitrangany, vonona ity Kristy lay ny antso azy. Zavatra anankiroa ihany koa ry havana no teom-piainana zay tiany Paoly ampitaina amin'ny olona reo le fitola zay nandidina azy sy namana niaraka taminy, ary lay mpaminany ilay nanambara taminy ny amin'ny fatorany any a Jerosalema di agabo zany hoe na inona na inona ambara sy efa hitatsika fa mety zavatra anjoa any a de zao noho izy za de vonona ary atolotra ho an'ny tompo eny hatramin'ny fahafatesana aza ny fiainako manontolo. Ka ny toe-piainana zay majoro amin'io anaran'i Kristy io ka sa manao vavolombelon'i Kristy eny hatramin'ny fahafatesana de manana ireto toetrireto arak'izay tiany Paoly ampitaina aminy. Voalohany a mainka mihay mahery izy, manoloana ny sakana zay fantatra fa sisy sady henjady aminy amin'ny fanatanterahana zany asan'Andriamanitra any, sady tsy miady rery izy fa ny tompony miaraka aminy. Ary zany le toe-piainana, zany ny ao anatiny, ary zany ny hoentiny manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny faharoa, rehefa miamahery ianao de mitombo ary miamafy ny fonao, ary amin'ny zany fotoany sarotra zany a rehefa mitafy an'izany ianao de aoko tsaroanao fa mitafy ny herin'ny tompo anao, ary oako fantatra ao anatin'izay fa ianao zay efa matsapa fa mitafy ny herin'ny tompo manoloana ny zavatsarotra de eo no tsaroa fa feno ny fanahy masiny ianao. Ary zany mihitsy ny katsahan'ny Paoly eto amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra, mba ho feno ny fanahy masina anatanteraka zany, ary de anahaka ny tompo tokoa ka nahatra amin'ny fahafatesana azy de vonona ho amin'izany ho voninahitr'i Kristy. Riavana malala amin'ny tompo, jereo tsarany fa rehefa mandinika tokoa sika zany toe-piainana toe-tsaina zay voatanisa tamintsika teo zany, zay teo amin'ity apôstôly ity ka ampitainy amin'ny kristianina zay nanodidina azy teo, dia tahaka ny an'i Jesosy mihitsy. Raha mamaky isika ny Marika toko fahafolo ny andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Perikopa no vakitsika teo zany a, dia zavatra telo ny nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Fantatr'i Jesosy avokoa ny zavatra mety hitranga. Miaraka amin'ny mpianatra izy ary andeha hiakatra ho an'i Jerosalema ankalaza ny Paska. Izao ny ambaran'i Jesosy. Jesosy dia nahalala fa hanameloka azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna. Hanameloka azy ireo. Ny faharoa isambotra azy zany a dia hanameloka azy eo amin'ny fitsarana ara-pivavahana dia ny sinedriona zany. Ny faharoa hanolotra azy ho an'ny jentilisa ireo ka hahafaty azy. Dia tany sain'ny tompo hoe ahoana moa zany hoe natolotra ho an'ny jentilisa izany? Zavatra faran'izay mampalahelo sy tsy tiany reto Jesosy reto mihitsy zany hoe atolotra an'ny jentilisa ka hanaovan'ny jentilisa zay tiany atao zany. Fa amin'reto firenena Israely reto ny fanolorana ho an'ny jentilisa dia tahaka ny hoe ianao dia natolotra ho an'ny alika ka ho vira vrain'ny alika tahaka ny zavatra tsy misy dikany intsony. Ary dia zay ny hevitry le teny ambaran'i Jesosy hoe anesoeso androro eny amono hahafaty aza, satria reo olona azo heverina fa tsy malala, tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy manana toetsaim-pivavahana ary olona mbola ao anatiny zany atao hoe tsy finoana ny amira viranao. Dia tahatahaky ny ahoana re ny fiainanao eo anatrehan'izany? Zany le hitan'i Jesosy, zany le fantatr'i Jesosy ary zany le anjoan'i Jesosy amin'ny ataon'ny olona izay mpanapaka teo amin'ny Jiosy ara-pivavahana rehefa tonga any Jerosalema izy. Ao anatin'izany nefa dia nambaran'i Jesosy eo anatrehan'ny mpianatra ihany ny fahalalan'ny zavatra misy fa tsy ireo zavatra manjo azy ireo ihany no hitranga. Fa hoy Jesosy koa hoe kanefa hitsangana amin'ny maty izy afaka ateloana. Zany hoe zany retraretra zany rehefa avy eo dia ho resy ho fongotra avokoa ary toy ny tsinotsinona, satria fiainana vaovao, vatana vaovao, fandresena tanteraka no hoentin'ny tompo mijoro miseho amin'ny mpianatra ary hiverenany eo an-dapan'ny fahamasinany ray, anana ny fahefana rehetra indray any an-danitra sy ety an-tany. Riavana malala ao amin'ny tompo dia mampatsiary tokoa ny tenin'ny Jeremia fahiny zany hoe manana ny hevitra izay heveriny antsika ny Andriamanitra ary hevitra hahatonga fiadanana fa tsy olosa. Zany teny zany a dia fampahirezana, fampahirezana ao anatin'ny fotoana faran'izay sarotra. Isan'izany ny hoe mamoy havana, mamoy piraitam-po, mamoy vady aman-janaka sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny fotoana izay sarotra satria tamin'izany fotoana izany koa no nandraisany zanak'Israely. Zany teny izany no fampahirizana rehefa handeha taomina sy entina any ampahababona izy ka ho ampijaliana tahaka amin'ny firenena tsy manana an'izay maha izy azy intsony. Ary dia izany no afatra sy teny fa manana ny hevin'izay iveran'ny olona Andriamanitra ary dia fiadanana fa tsy lozy izany. Ho asianao koa ry havana amin'ireny toejavatra mety mitranga rehetrarehetrare na dia amin'izao vanim-potoana ihanantsika izao aza. Tsy mora ry havana, misy olona mijoro vavolombelona miresaka amin'ny tena amin'ny telefona tena mandany kredi mihitsy fambara amintsika izany. Mijoro vavolombelona mitantara ny mahazo azy tao anatiny zany atao hoe narary ny coronavirus zany. Hoe ao anatiny zany za pastera tsy mananjavatra tenenina afa-tsy ny anaran'i Jesosy, tsy mananjavatra ambara afa-tsy ny mivavaka ary tsy mananjavatra ho tenenina manoloana an'ily, satria ao anatin'ny traitement fanaovana an'ity fitsaboana coronavirus ity dia tena mafy mihitsy satria malemy mihitsy ny vatana satria mahevaika ny fitsaboana. Ao anatin' zany aho izy izy ny mahatsiaro mba hambarako amintsika ity teny ity hoe raha zao a no afaka miantso amin'ny pastera ka maheno feo amin'ny pastera dia mba zava-dehibe amiko izay ka na dia ho maty azy za ary maty tao amin'ny fahafatesana ao anatin'ity aretin'ity dia fifaliana ho ah zany, satria sady tafahorona tsara tao anatin'ny finoana no nahazo fampahirizana tamin'ny mpitandrina. Tanterany soamantsara zany ry havana. Ary rehefa sitrany izy dia niantso ahy dia niteny hoe isaorana ny tompo. Omembonahitra Jesosy satria nomeny fandresena ka mbola sitrany ananako tombonandro entina mbola nimpona azy. Ry havana malalo amin'ny tompo ry kristiana eto amin'ity fitandremana amparobe famonjeny ity. Aza matahotra ianao fa ombanao aho ary aza mierikerika foana ianao fa izaho ny Jehovah Andriamanitra ao miara-mandeha aminao miaraka aminao ary mijery sy mitsiny zao anao an-trany. Zany ny teniny tompo tamin'ireo zanak'Israely hiditra ny tany Kanana. Dia zany koa mbola tenin'Andriamanitra amiko sy aminao amin'izao fotoany sarotra lalovantsika izao. Tsy maintsy ho resy io ary tsy maintsy omen'Andriamanitra fandresena ny fiangonana, omen'Andriamanitra fandresena za sy anao izay kristianina miara-miombim-bavaka eto amin'ity fitandremana amparobe famonjeny ity. Ao anatiny sahany hevitsika iemba izay mbola mitazona ny finoanan'i Jesosy Kristy manerana izao tontolo izao. Manaraka an'izany a dia tsarovy fa ny tompo tamin'ny Paoly apôstôly izay isedra zavatsahatra tahaka izao lazainy eto izao fa tsy indray mandeha izy nisedran'izany fa teo amin'ny fiainany nanompony ny tompo mihitsy dia niatra n'izany izy. Dia izao no ambarany Paoly tamin'izany: iza no asaraka amin'ny fitiavan'i Kristy? Fa oriana va? Fanenjehana va? Fahafatesana va? Manota no mpandresy isika amin'ny alalan'ny letitsika fa matoka fa na fahafatesana na fiainana na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin'izao ary rehetra izao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy zany. Hitantsika ny Romanina any zany izay teny mampahery tokoa ny fiangonana fahiny ary mbola mampahery antsika mandrakakehitriny. Ry kristianina eto amparobe famonjenao, matoky fa ny fandresen'Andriamanitra mihitsy, ny fandresen'i Kristy mihitsy ke nomeny ianao e, mba hoentinao mijoro sy manatanteraka ny asa aza kivikivy aza reradreraka fa mijoroa hatrany manana fahasahina tahaka ny nananany apôstôly Paoly. Olombelona tahaka antsika ny zany, natsoina mba hanao ny asan'Andriamanitra tahaka antsika ihany koa. Na dia mafy aza ny aretina ary na dia misy aza ny tsy fahasalamana mety menjoa antsika, matoky an'Andriamanitra ary eo ka toky hatramin'ny fahafatesana satria ao anatin'ny fatokintsika hatramin'ny fahafatesana ny isatroantsika dia satroboninahitra fiainana zay omeny tompo tsara marina amin'izay androzay. Ary tsy ho atsika ihany araka ny ambaran'ny apôstôly Paoly fa an'izay rehetra mino ny fisehoany koa ka matoky hatramin'ny fahafatesana satria manana an'i Jesosy Kristy velona ao anatiny zay miasa tsy manampetra, dia ny fanahy masina mameno azy mba hahavitany ny asan'Andriamanitra sy ny fijoroany ho vavolombelon'i Kristy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.